Matilde e Sandra son as dúas cociñeiras no camarote, as encargadas de preparar a tapa coa que concursan este ano no concurso de tapas de Fene. Chámase Ovos á Escocesa. E Sandra nos vai explicar como é esta tapa.
Bueno, en principio cocemos o ovo e logo dobamos a carne con un pouco de sal, leva allo, un pouco de pimenta, e se lle bota un poquinho de leite e de ovo para que este ben jugosinha a carne. Despois de que o ovo está cocido, envolves o ovo en carne, o rebozas un poquinho de pan rallado e o pasas pola sartén. E despois se lle bota unha poquinha salsa de tomate, con un toquecito así picantiño, e se decora con un poquinho de perexel.
Parece complicada.
Bueno, no.
Non tanto.
Es a ver, dá trabajo, pero como todo en la cocina, yo creo. Sí, pero si le pones ganas...
Sí. Sí. Non é a primeira vez que concursades?
No, no, é el cuarto año.
Cuarto. E que tal? Notase que hai máis clientela esos días?
Sí, sí, se sí. Nota. Se nota a diferencia. Sí. Sí.
Muy ben. Pues que haxa sorte con estes ovos á escocesa.
Muchas gracias.